Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je juni 1968. Sledi priča o studentskoj pobuni, o danima visokih temperatura i tenzija, o riziku i romantici. Kakvu ulogu je list Student imao u tim događanjima? Gosti emisije su svedoci i učesnici Branka Otašević i Đorđe Malavrazić. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Branka Otašević, novinar, televizijski kritičar, 68. godine član kolegijuma lista Student. Dobar dan, Branka, šta ste još radili u to vreme?
Dobar dan. Pa studirala sam, tada sam bila na četvrtoj godini svetske i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu, ali najveći deo svog vremena možda nisam baš provodila uz knjige, i zato sam malo i odgodila svoje diplomiranje, nego u redakciji Studenta cele te 68. godine, koja je bila vrlo dinamična i vrlo zanimljiva za sve nas, ne samo tih junskih dana, nego i pre i posle.
Đorđe Malavrazić, bivši urednik drugog programa Radio Beograda. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
Te 68. godine, šta ste vi radili?
Tada sam studirao na Fakultetu političkih nauka, ali tamo nije bilo posebnih uzbuđenja, pa sam najviše vremena provodio u centru događanja, u Kapetan Mišinom zdanju pod Lipama. Da se tamo orijentišem, najviše doprineo izvestan gnev kada sam pročitao u novinama, a novine su u prvi mah izvestile vrlo objektivno o dešavanjima, o besomučnom premlaćivanju studenata, posebno studentkinja. Vi ste rekli da su to bili vreli dani, bili su u doslovnom smislu i svi su oni bili tada vrlo oskudno obučeni kod podvožnjaka na Novom Beogradu. Ta, čini mi se, nepotrebna, surova intervencija mobilisala je i mnoge koji se inače ne bi praktično tu uključili. A bilo je više centara, čini mi se, 68. koja je po svom sastavu pomalo i raznolika, taj krug na Filozofskom fakultetu svakako je bio najradikalniji. Samo desetinu metara dalje na Filološkom fakultetu, takođe dosta borben, ali usto i književan i satiričan u obliku raznih vrsta pisanja koje su tada udarala na osnove moći. Jedan krug je svakako bio u samom studentskom gradu i jedan u Studentu, kad je došlo do toga da se ruši.
Kad smo došli do Studenta, prosto studentske demonstracije 68. u međuvremenu su postale i sociološki i kulturološki fenomen o kojima se može govoriti na mnogo načina i mnogo delova ima ta slagalica. E sad, danas ćemo baš sa razlogom razgovarati upravo o ulozi lista Student u studentskoj pobuni. Naime, juče je otvorena izložba, a danas počinju i tribine. O čemu, Branka?
Sve tribine treba da analiziraju 68. iz jednog malo drugačijeg ugla. Odmah da kažem da je meni kao 68-ašu vrlo milo što se ovih dana javnost seća 68. na raznolike načine, što su tribine, izložbe organizovane u više kulturnih institucija. Ali mislim da je sada posle 50 godina potrebno zaista da se krene u jedan malo analitički pogled na te događaje. Naravno, uvek je lepo da se sećamo svoje mladosti, da pričamo anegdote, da oživimo tu romantiku koju ste vi malo čas spomenuli, jer zaista mislim da smo bili mladi, lepi i romantični u ono vreme, ali ti događaji su imali dalekosežne posledice i sada kada se posle 50 godina otvaraju i arhivi, mislim da je mogućno napraviti jedan novi pristup. Izložba koju smo otvorili sinoć u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i tehnike, Srpske akademije nauka i umetnosti, u stvari predstavlja student godište 68. A to smo predložili mi, stari studentovci i članovi tadašnje redakcije, od kojih, nažalost, nekih već više nema među nama, zato što smo bili ubeđeni da, čitajući student, listajući to godište od januara do decembra, tačno može da se vidi geneza pobune, može da se vidi u tim junskim brojevima autentična slika događaja, jer su je mainstream mediji krivotvorili, i na kraju može da se vidi kako je vrlo brzo počela jedna, u stvari, druga vrsta političkog pritiska koja je gušila i redakciju studenta i tu studentsku pobunu.
Da li je student, samo to da razjasnimo, pratio i izveštavao o tim događajima 68. ili je na neki način i inicirao i nagovestio?
Upravo to. Mi smo to tako i napisali u uvodniku i u katalogu, da je ne samo učesnik i svedok, nego inicijator. Jer ako gledate i čitate te broje, dovoljno da gledate i da samo pročitate naslove, a još ako se udubite u tekstove, recimo objavljivane tokom aprila, marta, maja 68. vidjet ćete koliko je student s jedne strane donosio odjeke događaja u svetu, studentskih nemira u Francuskoj, problema na poljskim univerzitetima, tekstove Rudija Dučkea čak, koji su pristizali iz Nemačke, s jedne strane, a s druge strane da je registrovao jedno istinsko neraspoloženje studenata stanjem u našem društvu. I to zaista uvek treba naglasiti. Nisu bili samo esnavski, da tako kažem, studentski problemi. Da li je dovoljno dobro u menzama i domovima studentskim, nego i to kakva je nastava na univerzitetu, a onda šire, kakve su socijalne prilike u društvu, zašto rastu nejednakosti, koliko se jedan sloj odrodio od izvornog socijalističkog morala. Dakle, u sve ukupno student je, predočavajući to stanje na univerzitetu i među mladima, zaista mislim bio i inicijator te pobune. Jer uvek treba da pravimo razliku između uzroka i posljedica. To, i naravno povoda. Povod je bio jedan banalan ili bizaran sukob između studenata i brigadira i spora oko toga ko će da gleda neku zabavnu priredbu, ali pravi uzroci te pobune su mnogo dublji i drugačiji.
Hajde još malo da listamo studenti iz te 68. godine. Đorđe, kakav vi utisak imate sada, evo pola veka kasnije?
Imam utisak stvarno, ovo što je rekla Branka, da je student na izvestan način anticipirao događaje. I najneposrednije se to videlo po jednom uvodniku glavnog urednika studenta Đorđija Vukovića, u posljednjem broju koji je izašao pre junskih dešavanja. Tu je on napisao da studenti sada spremaju ispite i postavio pitanje sprema li se još nešto. I u tome je sažeta cela ova predistorija kritičkih analiza onovremenog jugoslovenskog društva.
Uh-huh. A da li se znalo da se sprema još nešto?
Ne, mislim ipak je... ipak je jun 68. izbio spontano, ali bilo je činilaca koji su doprinosili razvijanju kritičkog mišljenja kod studenata i artikulaciji njihovih negativnih raspoloženja prema onim tokovima u društvu koji su vodili ka formiranju jedne nove klase koja se bogatila, izdvojila iz društva i tako dalje. Jedan od tih činilaca koji su vodili ka formiranju tog kritičkog mišljenja jeste student, a drugi je svakako bio Praksis. I bila je tu časopis Praksis koji su radili filozofi, nastavnici, profesori, orijentacije antropološkog marksizma. Uh-huh. Oni su svoja učenja izvodili iz mladog Marksa, iz tako reći ekonomsko-filozofskih rukopisa štampanih 1844. godine sa osnovnom idejom o kritici svega postojećeg. Ta kritika nije podrazumevala u doslovnom smislu kritiku svega što je oko nas, nego to da sve može postati i biti predmet kritike. A 68. od 2. juna do 9. postavila su se vrlo kritički i zaoštrena pitanja o karakteru solidnosti i budućnosti jugoslovenskog društva u celini.
E sad, mene ovdje zanima, po vašem mišljenju, koji je faktor bio dominantni? Sa jedne strane studenti, dakle, zahvaćeni planetarnim događanjima, nezadovoljstvo mladih je prosto bila planetarna pojava, setimo se sad i hipi pokreta i svega što se u to vrijeme dešavalo, je rata u Vijetnamu. Sa druge strane, izrazito nezadovoljstvo domaćim prilikama, tu je naravno i ideologija koju ste vi spomenuli. Samo me zanima, šta mislite da je bilo dominantnije?
Kad se traži zajednički imenitelj između svih tih pokreta koji su bili na globalnom planu, a bilo ih je i u Americi, i u Španiji, i Francuskoj, Italiji, Jugoslaviji,
Istočnoj Evropi,
Slovačkoj, Brazilu, da, Japanu, znači širo sveta, taj globalni ustanak imao je u osnovi nezadovoljstvo nejednakostima i neravnopravnostima unutar svakog od tih društava. Ali je bilo i jedno, osim ove te pojave, bilo je jedno konkretno dešavanje koje je sve mobilisalo. To jedino konkretno dešavanje bio je rat u Vijetnamu, koji je tada poprimao praktično genocidni karakter. I na kritici hegemonističkog raspoloženja u to vreme, hegemonističkih aspiracija prema ljudima iz trećeg nezavisnog sveta, se zasnuo gnev i bunt tadašnjih generacija u celini. Kada pogledate i kod nas, jedina ustanova koja se sve vreme branila policijom, osim naravno glavnih društvenih institucija, bila je američka ambasada, jer je uvek postojala opasnost da neka radikalna grupa studenata je zaspe kamenjem. Ali to se nije radilo samo iz levičarskih razloga, nego i iz uviđanja da je to neko simboličko središte iz koga se hegemonski um teži da se raširi po celom svetu. Naravno, studenti su kasnije, mada je tada već prestao ono žarište bunta i kada je bila agresija Sovjetskog saveza na Čehoslovačku, protestovali žešće, mnogo žešće nego što je to uradila vlast. I to dešavanje na globalnom planu tada se, čini mi se, prenelo i u budućnost. Danas kad pogledamo situaciju, vidimo da je ono mnogo gore nego što je bilo 68. u pogledu prava takozvanog moćnijih, jačih, velikih sila da intervenišu na raznim krajima sveta, da menjaju ne samo sisteme kao nekada, nego da čak sprovode i konkretna politička rješenja do kojih im je stalo u drugim zemljama.
Što bi rekli, studenti zaista jesu bili u pravu te 68.
Apsolutno.
I na neki način i predvidjeli ono što se kasnije dešavalo. Branka, vi ste, dakle, kao učesnik, kao 68. također imali nezadovoljstvo, kao i svi oni ostali oko vas. Da li je to vaše lično nezadovoljstvo više bilo zahvaćeno ovim spoljnim trendom ili prilikama u zemlji?
Sticajem okolnosti, ja sam u to vreme u studentu bila urednik strane koja se zvala Studenti u svetu. Dakle, gotovo iz prve ruke sam dobijala i pokušavala da interpretiram i da prenesem ono što se dešavalo u svetu. Ali za mene lično, a ja mislim i da za većinu studenata, bitno je bilo ono što se dešava ovde i da na neki način pojasnim i taj odnos studentske mase prema ciljevima. Tačno je da je u ideološkom, idejnom smislu centar pobune i štrajka i demonstracija dolazio iz filozofskog, filološkog fakulteta umetničkih akademija, dakle onih fakulteta koji su se bavile društvenim naukama i koje su po prirodi stvari možda bolje razumevale konstelaciju snaga i na međunarodnoj sceni i možda mogli bolje da analiziraju neposredne prilike političke i socijalne u Jugoslaviji, Srbiji, Beogradu. Ali velika većina studenata je reagovala spontano iz osjećanja ličnog nezadovoljstva, lične životne situacije gde su počele velike socijalne razlike, gde je bilo sve teže doći na studije, gde je bilo sve teže zaposliti se, a za jedan dobar deo studenata mislim da je osnovni motiv ili bar jedan važan motiv pobude bila i ta prekomerna, kako se to govorilo, upotreba sile. Jer te stravične slike batinjanja i nasilja nad studentima morale su da izazovu revolt i kod onih koji se nisu u užem smislu zanimali za političke motive. Tako da se, mislim, zaista stvorila velika kritična masa studenata i nije čudo da je onda ceo univerzitet ušao u štrajk. I iako se sada obično sve fokusira na kapetan Mišino znanje, na dvorište u kome su se držali slobodoumni govori, konvent i tako dalje, ja mogu da garantujem da je veoma živo bilo i na svim ostalim fakultetima. Zašto? Ja sam tada kao urednik studenta bila, da tako kažem, detaširana u Univerzitetski odbor Saveza studenata u Balkansku ulicu, gde smo pravili bilten, svakodnevni bilten, šapirografisani bilten, zato što je nad studentom uvek lebdela opasnost zabrane i zato što nismo bili sigurni da ćemo preko njega doći do studentske javnosti. Ovo je bila jedna uprošćena, ali brza tehnologija, ne znam koje se seća, to se kucalo na nekim matricama i izvlačilo na šapirografu, ali onda smo te biltene mogli mnogo jednostavnije da delimo i po ulicama i po fakultetima. Tu su se dakle skupljali izveštaji sa svih strana, sa svih delova univerziteta i zato mogu da tvrdim da je veoma živo i čvrsto, da tako kažem, bilo i na Mašinskom i na mnogim višim školama i na medicini gde su studenti zaista spavali u svojim slušaonicama, pravili razne zabavne, ako hoćete, programe. Znam da je kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović gostovalo po fakultetima. Mislim, gledali smo da se to vreme ispuni i nekom zabavom, ako hoćete. A humora je bilo jako mnogo, da, što je dobro.
Kako su na kraju artikulisani zahtevi? To je bilo, malo sam prelistavala, spremajući se za ovaj razgovor, bila su 4 tačke, pa 6 tačaka tih zahteva, pa se na kraju ipak... Kako je došlo do te artikulacije zahteva?
Kao i u svakom pokretu, bilo je radikalnijeg i umerenijeg krila... I radikalnije krilo je postavljalo 6 zahteva, umerenije 4, na kraju su se saglasili svi oko tih 4 zahteva, ja sad ne bih umeo taksativno da ih nabrojim, ali u osnovi bilo je zahteva koji su usmereni, bili na poboljšanje i studentskog standarda, međutim studenti su isticali uvek da nisu u pitanju samo oni, da oni teže promjenama u celome društvu. Bunt je potekao iz studentskog grada. Ja sam tada radio preko leta, tako da sam mogao da iznajmim jednu sobicu u gradu, ali taj studentski grad u to vreme je imao zaista veoma loše uslove. Tu je bilo nekih 7000 studenata koncentrisano i sa mnogo ilegalaca, možda ih je bilo i trostruko više. I kad pogledate, to su te neke sure socrealističke građevine koje izazivaju prosto osjećanje jednog otuđenja i neprijatnosti. Zahtevi koji su bili najradikalniji ticali su se same suštine političkog odlučivanja u društvu. Sada je vladalo takozvano samoupravljanje. Međutim, ono je bilo politički ograničeno postojanjem jedne partije koja je donosila sve bitne odluke, a zatim se samoupravljanje tako uklapalo u to dosta marginalno. Samoupravljanje je inače velika reč bila 68. i u mnogim drugim zemljama, na primjer u Francuskoj, Otto Gestion. Međutim, oni su proučavali jugoslovensko iskustvo, uočavali ove protivrečnosti i ipak tražili izvore toga u Proudhonu, u Kropotkinu, u anarhizmu, u autentičnoj i vrednoj tradiciji anarhizma koja se prenela do toga doba. Studenti su tom zahtevu za samoupravljanjem postavljali zahtev za integralnim samoupravljanjem. I to su radili i također i ovi profesori i njihovi koje sam pomenuo i koji su bili solidarni sa studentima. To je značilo, bila je jedna parola, samoupravljanje od vrha do dna. A takvo samoupravljanje koje se ne sprovodi samo u društvenoj bazi, nego i u politici i u vrhu društva, praktično znači da se država, da se politički aparat, da se partija pre svega rastvara u društvu i da prestaje da diriguje njenim osnovnim tokovima. Uh-huh. To je u osnovi bio najradikalniji politički zahtev toga vremena.
Da, ali evo ja ću da dodam, pošto sam, ja sad ne znam na koliko se završilo, na 4, na 10, ali znam koji su bili prvi. Jer kad smo se skupili rano ujutru u studentskom gradu, posle tog sukoba kod Doma kulture, znači to bio 3. juni ujutru, došli smo svi mi studenta znajući da nam je to i profesionalni zadatak, neki su živeli u studentskom gradu, neki nisu, skupili smo se tamo i znam kako su formulisani prvi zahtevi dok je nekoliko njih stajalo na balkonu, a masa ispod. Prvi zahtevi su se ticali odgovornosti. Tražilo se pod jedan da se oslobode naši uhapšeni drugovi i pod drugo da se pronađe odgovoran ko je naredio da se tuku.
Da li se to ikada saznalo? Ko je zapravo naredio da se tuku studenti?
Ja mislim da se nikad nije saznalo baš sasvim precizno. Mi smo samo pretpostavljali da je to morao biti šef beogradske policije, da li je to bio neki Zečević ili Bugarčić. Ne mogu sada da se setim imena, da. Ali veoma se insistiralo na tom.
Pitanje je da li je on mogao samostalno da donese takvu odluku.
Naravno,
da.
To je sad pitanje odakle je potekla glavna odluka. Kao što je veliko pitanje sad po ovim feljtonima koji se objavljuju na raznim mestima, da li je bilo pretnji tenkovima, odnosno da li je bila postala ta opasnost da tenkovi izađu na ulice ili ne, i onda svi kažu, ali Tito je tada bio na Brionima, a onda drugi kažu, a bez Tita ipak u to vreme ništa nije moglo.
Da, ali je predloga bilo i to se zna.
Ali je predloga bilo, da.
Da, da. Uh-huh. Vidite,
a ste vi bili svesni te opasnosti?
Da.
Mislim, pokušavam prosto da vratimo i slušalce.
Zato što je to bio jedan zatvoren sistem, uh-huh. U osnovi je vladao nasiljem. Pazite, taj sistem je došao na vlast revolucijom, oružanom borbom, građanskim ratom. Posle rata su uništeni protivnici mogući toga režima, a ispitani su i bili u opasnosti i mnogi neutralni, znatno ljudi koji su jednostavno pretili svojim ugledom ili tako da bi mogli postati neka vrsta opozicije. Tako da ne samo da je tada eliminisan veliki broj ljudi, recimo u Srbiji, što je i kasnije istraženo i otprilike se zna da ih je bilo nekoliko desetina hiljada, nego su i ovi ljudi koji su ispitivani navukli izvanredan strah od svega toga. Tu je bila zatim i 68. sa svojim metodama torture. Dakle, znalo se da opasnost postoji i da se svakog trenutka može aktivirati. I tačno se zna, novinar Miodrag Marović, koji nije bio student u to vreme, ali je kasnije postao važan novinar politike, dopisnik iz Moskve i tako dalje. On je bio u takozvanom kriznom štabu vlasti koji je bio preko puta filozofskog fakulteta i okupio je važne rukovodioce, ali i novinare koji su sada već drugog, trećeg dana počeli da sprovode cenzuru i dirigovano informisanje. I on je ostavio svedočanstvo da je Kardelj bio taj koji je predlagao da se izvedu tenkovi na ulice i da se u slučaju da bi studenti prodrli na Terazije, da se pokose mitraljezima. Na to je Radosavljević Bobi, mislim da se zvao, šef Srpske partije u to vreme, koji je bio praktično u ostavci, bio je bolestan, rekao da su to naša deca i ako bi se tako nešto uradilo, da onda on više ne bi hteo da pripada tom pokretu uopšte, da bi ga napustio u celini. Naravno da je glavna instanca odlučivanja bio Tito, on je primao sve informacije iz raznih izvora, između ostalog i od, i od svog specijalnog izaslanika u tim studentsko-profesorskim redovima, i da je on na kraju došao do zaključka da se sve to može ipak završiti.
Tu se bližimo tom velikom finalu događanja, 9. junu, to je čuveni Titov govor, o tome ćemo nastaviti razgovor, a sada je vreme da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Branka Otašević, Đorđe Malavrazić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Talasan.
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 Kada će početi sanacija štete u opštinama koje su zadesile elementarne nepogode? Ko može da računa na pomoć države? Kojom dinamikom će se odvijati radovi? Gost emisije je Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. U razgovor će se uključiti predstavnici opštine i gradova koji su pretrpeli najveću štetu. Talasan je sreda od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Olgica Milojević, politikolog, govori o tome zašto voli roman Dezorijentisani Amina Malufa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gosti emisije Branka Otašević, Đorđe Malavrazić. Razgovaramo o zbivanjima 68. godine i nekako u razgovoru eto dođe smo i do tog 9. juna, dakle čuveno Titovo obraćanje na televiziji Beograd. To je bio 7. dan studentskih demonstracija, a posle svih incidenata krajnje neočekivano Josip Broz je zapravo u kameru rekao da su studenti u pravu, rekao je nismo vodili računa o njima, a 90% njih su poštena omladina. To se prosto i dan danas navodi kao mudar potez državnika koji je izveo taj preokret, neočekivani preokret. Kako je to delovalo na vas, studente, na učesnike demonstracije?
Pa to svako mora da odgovori za sebe. Ja evo priznajem sada, očigledno sam bila naivna. Ja sam poverovala da smo mi pobedili i da će naši zahtevi svi biti uvaženi i da će nas stvarno shvatiti ozbiljno, ali nisam obratila pažnju na to šta bi moglo da znači ono da je 90% studenata u pravu, a da je 10% onih koji su sumnjivi, provokatori, ovakvi, onaki, i da će vrlo brzo, pozivajući se na obračun sa tih 10%, u stvari krenuti opet jedan talas represije na jedan drugi način. Bilo je to sad kad se gleda jedno vrlo vešto političko manevrisanje, ali je postiglo momentalni efekat. Pominje se čuveno kozaračko kolo, dakle zaista većina studenata je bila ubeđena da ništa nije od svega toga bilo uzalud i da će do nekih promena doći. Usledile su sad ubrzo takozvane smernice, gde je bilo nekih elemenata koji su se ticali tema o kojima su studenti govorili, socijalna pravda i tako dalje, ali bilo je i nekoliko, da budemo pošteni, konkretnijih poteza u korist studenata. Recimo, ubrzo je osnovan studentski kulturni centar, koji se posle ispostavio kao jedna važna kulturna, intelektualno žarište i kulturna institucija. Napravljen je dom kulture u studentskom gradu, nešto je malo urađeno za studente.
Podignuta je minimalna plata podignut je
minimalac. Donet je zakon o pripravnicima, koji je podrazumevao da svako preduzeće na 10 ili 50 zaposlenih mora da primi jednog mladog čoveka, pripravnika, dakle diplomu svežeg. Bilo je u tom smislu nekih koristi, nekih efekata, budimo pošteni, ali generalno ono što smo tražili kao više ciljeve, ne promenu sistema, to je isto, jel da, Đorđe, sad velika polemika. Da li su
u svakom slučaju demokratizacija sistema,
da li su
kroz
bili taj za
sistem integralnog samoupravljanja? Inače,
nije bilo
dominantno levičarsko, da, kao i u svim ovim zemljama drugim. Da.
Nije bilo pomena o promeni sistema kao takvog, da, nego o njegovom popravljanju. O više slobode, o više demokratije, o više pravde. Eto, jednostavno da. Rečeno tako.
Da li ste vi, Đorđe, poverovali da ste pobedili, kao što je Branka malo pre rekla?
Ne znam da li sam poverovao, ali u svakom slučaju je to bio trenutak olakšanja, jer sistem se nije mogao srušiti. studentski pokret nije mogao da ga sruši. U slučaju da bi to pokušao, sledile bi velike represalije, što bi bio veoma loš završetak. Inače, u tu veštinu Brozovu da završi taj štrajk spada jedan važan element, da je na početku 2. juna proglašen sedmodnevni štrajk profesora i univerziteta i profesora i studenata Beogradskog univerziteta. I na isteku tih 7 dana praktično se Tito oglasio tim govorom, u kome je čak nagovestio i mogućnost sopstvene ostavke ako
kažu da je to jedini put kada je to kada je pomenuo, uradio, je li tako?
Da, ali to sigurno nije bilo iskreno. Kada je završio to obraćanje studentima, tu je bio Zdravko Vuković, direktor televizije Beograda u to vreme, i on je njemu rekao, tako je to, kad se na vreme ne razračuna sa grupicom mangupa, a tu je već podrazumevao najviše ove profesore, praksisoce, koje kasnije po svaku cenu težio da smeni. Tačno je da je reakcija ispred pravnog fakulteta bilo razvijanje kozaračkog kola koje su poveli dvojica Crnogoraca, braće Kočijaševići. Na filozofskom fakultetu je bilo mnogo više skepse, tu su samo kasno uveče pogašena svetla i bez ikakvih aplaudiranja su se ljudi razišli. A zaista treba imati u vidu da su se posle nastavile represalije protiv onih 10% nevaljalih studenata, među kojima je bilo i urednika studenta, recimo Đorđije Vuković je ostavio svedočenje da su ga nekoliko dana ispitivali po nekoliko sati o svemu tome i o svom njegovom delovanju, i on kaže kako su bili, kako je to taj inspektor koji je bio njegov ispitivač bio izuzetno vešt, imao sjajno pamćenje, pa mu je posle 2. sata ispitivanja rekao, ali ovo što ste sada rekli je u protivrečnosti s onim što ste rekli na početku ovog razgovora, u onom segmentu o tome i tome. Bilo je i robijanja ljudi koji su insistirali na radikalizaciji nastavka 68. Bilo je i progona individualnih. 68-asi nisu bili neki ljudi koji su kasnije napravili karijere. Ako pogledate ko je napravio najbolju karijeru, to je od onih koji su bili protiv 68. krajnje dogmatski, marksistički orijentisani i protivnici bunta, bio Srđan Kerim, koji je nedavno, možda pre 4-5 godina, bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Konformizam je više ispratnika ako gledate samo na taj element karijere.
Branka, zašto se radnici nisu pridružili protestu? Stalno se pričalo tih dana o tome, nezadovoljstva je bilo mnogo, pričali smo evo i u ovoj emisiji.
Zato što je bila potpuno napravljena politička i policijska barijera između radnika i studenata. Nije se moglo dopreti do fabrika i preduzeća, prosto nije se moglo ući, nije im se moglo doturiti sem nekim vrlo veštim manevrima naš, daj sad da kažem, propagandni materijal, znači naše novine, naši bilteni. I zato što je svuda tada komunistička partija bila onaj glavni zastupnik i glasnogovornik kolektiva. I ja sam na ovoj izložbi priložila sam nešto što mi se slučajno našlo u mojoj zaostavštini, originalni telegram iz paraćinske fabrike stakla, gde oni kažu, drugovi studenti, mi koji se borimo za socijalizam i za tako dalje, a vi ovde rušite poredak. A onda, pošto smo dobijali u tom za bilten te telegram, oni su svi bili štancovani. Svi su bili rađeni potpuno po istoj matrici. Dakle, to je partijskom direktivom određeno da mora da bude takva reakcija radničke klase, zato što ih je verovatno uplašilo to da je jedna od prvih studentskih parola bila studenti radnici. To bi već bilo mnogo opasnije da je do tog spoja došlo i on je bio sprečavan svim mogućim sredstvima fizičke sile i političkog uticaja.
Šta se tu dešavalo na relaciji odnosa među republikama? 68. godine već počinju da se pojavljuju te pukotine u odnosima među republikama, već je smenjen Aleksandar, odnosno sklonjen Aleksandar Ranković, jezički sukob je bio godinu dana pre toga, pa ipak studenti i sa drugih univerziteta, iz drugih gradova učestvuju u buntu. Kako ste vi to doživjeli ovde u Beogradu?
Da, tu se ne može praviti simetrija između Beograda i Zagreba i Ljubljane i Sarajeva. U Beogradu je pokret bio najmasovniji, bio je najoštriji po zahtevima i po sukobu sa policijom i po posledicama, razume se, kada su u pitanju represalije, i bio je izrazito jugoslovenskog karaktera. Nije se pojavio nijedna natruha nacionalizma, za razliku recimo od Zagreba, gde je ipak počelo da biva glavno pitanje emancipacije zemlje iz jugoslovenskog konteksta. I čak se nije ni razgovaralo uopšte o nacionalnom pitanju. Jednostavno, uveče pre početka one tribine pod lipama u Kapetan Mišinom zdanju, okupljeni studenti su pevali jugoslovensku himnu. I studentski grad, iz koga je sve poteklo, je bio Jugoslavija u malom, možda ne u potpunoj srazmeri, ali tu je bilo studenta iz svih krajeva Jugoslavije. Srazmerno ipak najviše iz Crne Gore i Hercegovine, jer u Crnoj Gori u to vreme nije bilo visokoškolskih ustanova, nego su se ljudi kada završe gimnaziju opredeljivali da idu na studije uglavnom u Beograd, manje u Sarajevo i manje, recimo kada je reč o medicinskom fakultetu, u Zagreb. Ali zahtevi su bili da se očuva u potpunosti Jugoslavija. I to je bio u stvari jedan implicitan sukob već sa vlašću, jer mi nismo shvatali u čemu je razlika između koncepcije jugoslovenstva između recimo praksisa, profesora koji su pisali u praksisu, nas i vlasti. Međutim, razlika je bilo, ta vlast je na dugu stazu radila na iscrtavanju onih linija na mermeru, koje su 1974. godine izašle u završenom obliku i posle će ostati samo da se one ispišu i dletom, a ne više samo olovkom.
Uh-huh. Branka, vaš utisak o tome, eto, malo i da proširimo.
Apsolutno nije bilo, bar u Beogradu, ja za druge ne mogu da tvrdim i ne znam, nikakvih elemenata nacionalizma, nekog srbovanja ili tako. Pa ako vam samo kažem, zaista smo mi bili deca komunizma, kako da kažem. Ta generacija, treba imati u vidu, ta generacija je pošla na univerzitet pošto je prošla osnovne i srednje škole u kojima je bratstvo, jedinstvo bila vladajuća mantra. I mi zaista nismo bili vaspitani da obraćamo pažnju na to kako se ko zove i ko je odakle došao. I ako vam samo kažem da vam samo kažem imena ljudi koji su činili kolegijum studenta, takvog studenta o kome smo do sad pričali, vi ćete videti odakle su ti ljudi došli. Naši urednici su bili Alija Hodžić i Kemal Kurspahić. Jedan je došao iz Hercegovine, jedan iz Sarajeva. Bilo je naravno Crnogoraca. Đorđe Vuković, Rajko Pavićević, Đorđe Uskoković. U celoj redakciji studenta i među širim krugom saradnika bilo nas je dvoje Beograđana. Aca Ilić i ja. Dakle, to vam već govori da u takvoj jednoj konstelaciji, u tako jednoj smeši ljudi, apsolutno nije moglo da bude bilo kakvog nacionalizma, netrpeljivosti ili nekog zazora od onog koji je došao iz nekog drugog grada ili republike.
Kako je studentski bunt 68. obeležio društvo? Kakve posljedice ostavio? Evo sada pola veka kasnije, sada može da se stvarno podvuče crta. Šta su ti neki najvažniji tragovi koji su ucrtani juna 68.?
To je bilo pre svega ostvarenje prava da neko van zvanične garniture vlasti postane subjekt govora, da može da uzme reč i da postavi sva pitanja i traži sve moguće odgovore. Dakle, to je bilo pitanje alternative. Ono se postavlja tokom cele naše posleratne istorije i vi vidite da je alternativa praktično uvek bila onemogućavana i da je takav slučaj i danas. Uvek je to bilo, ne znam, socijalizam bez alternative, ovo oštećeno samoupravljanje, nepotpuno samoupravljanje bez alternative, nesvrstanost bez alternative, Jugoslavija bez alternative, mir bez alternative, pa onda kada smo dobili eto tu mogućnost da nešto odlučujemo i glasačkim listićima, opet je to direktivno i praktično ideološko uterivanje u jedan kolosek sa Evropa bez alternative. Tu je također i NATO neizostavan, samo se ne zna u kom i kakvom obliku i načinu. Dakle, ako se zapitamo da li smo živjeli u slobodi u ovom prethodnom periodu, možemo lako vidjeti da to nije bio slučaj. 68. je ostala kao neki putokaz koji nas uverava da je alternativa moguća i u tom smislu je jedna od najboljih definicija 68. i njena parola drugčiji svet je moguć.
Uh-huh. Sad, da li se možda pitate kako danas ovakvo okupljanje, recimo, ovakva mobilizacija mladih ljudi oko nekakvih kolektivnih ciljeva nije zamisliva uopšte? Šta se to toliko promenilo?
To me ovih dana pitaju i drugi. I uvek odgovaram isto. Libim se da procenjujem na taj način sadašnju mladež. Vremena su se ipak mnogo promenila i možda su njihove mogućnosti za iskazivanje svog nekog političkog stava sada drugačije ili raznovrsnije kroz partije ili kroz neki nevladin sektor. Mi zaista nismo tada imali drugu alternativu nego da demonstriramo i da uđemo u štrajk. Ali kakve su posljedice svega toga, ja jedva čekam da pravo od vas odemo na tribinu na našoj izložbi gde će razgovor da se vodi o temi šta je ostalo od 68. i gde su danas 68-aši. Mislim da je to sad pravo pitanje i da treba da vidimo šta su stvarni učinci kolektivno i univerzalno. A za nas pojedinačno, jer mislim da je to jedno veliko ljudsko obogaćenje, da smo tada shvatili da čovjek ima pravo da se pobuni, da čovjek mora da ima smelosti da rizikuje i da čovjek treba da gaji u sebi neku moralnu vertikalu i da ostane dosledan vrednostima u koje veruje. I sad svako od nas posle 57 godina može da se pita kako je prošao na tom putu, lično, profesionalno, privatno, i to je jedna posebna tema i to je vrlo zanimljivo. Ja očekujem da mi Đorđe sad i o tome nešto kaže, ali na drugom mestu, na našoj tribini, na izložbi.
Pa dobro, bar deo, evo, i za naše slušalce.
Ne vjerujem da će ostati nešto pretjerano za tribinu. Ja sam kao čovjek radio uvijek posvećen radio emisiji da u njoj što više i sažetije kažem, naravno. Mislim svakako da element iznenađenja kada je reč o ponašanju mladih generacija nikada nije isključen. tu je pre svega elemenac mladalačkog gneva koji u tom vremenu idealizma njihovom još snažno ispoljen i može da reaguje vrlo burno i naglo na razne vrste nepravdi. 68. bile su sprovedene u Francuskoj u proleće opsežne ankete o stanju svesti mladih i zaključak je bio da su oni izvanredno zadovoljni francuskim društvom, a zatim je izbio maj 68. u Parizu, koji je bio najradikalniji. Francuska je bila središte zbivanja tada u celome svetu. Prema tome, moguće je da istorija dovede i do novih zaokreta, jer čovjek jeste biće stvarnosti, ali je po svojoj suštini i biće transcendencije i teško može da opstane bez ovog sloja ideala u svom praktičnom i moralnom opredeljivanju.
Hvala vam najlepše. Mogli bismo još mnogo da pričamo, ali kao što rekoste, evo da ostane nešto i za seriju Tribina koja će se svih ovih dana
jeste, u 6 sati na našoj izložbi razgovarat ćemo o 68. iz raznih uglova i na razne načine sa ljudima koji su bili učesnici i svedoci, ali i sa onima, što je vrlo važno, koji imaju distancu i koji sada sa jednog drugog umetničkog ili naučničkog nivoa mogu da nam nešto kažu o tim događajima.
Branka Otašević i Đorđe Malavrazić bili su gosti emisije U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
Pa nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.